God formiddag alle sammen. I ser glade og forventningsfulde ud. Det er jo godt at se. Så håber jeg kan indfri forventningerne. Jeg har lige brug for et lidt ekstra skud helligånd i dag. Jeg er sådan lidt småtræt og lige vendt hjem fra en tur til Malta her til morgen, hvor jeg var sammen med en hel masse kirkeledere fra rundt omkring i Europa i den her uge. Sådan rigtig, rigtig inspirerende. Det er sådan et netværk, jeg er med i, som ledes af Scott Wilson, som nogle af jer måske kan huske, var her sammen med sin kone Linda, som prædikede her. Det gør hun for øvrigt snart igen. Det kan I glæde jer til her i november måned. Men det er sådan en flok ledere fra alle mulige lande i Europa. Der var folk fra Tyskland, folk fra Tjekkiet, folk fra Spanien, fra Østrig, nej, Schweiz, det er ikke det samme, Holland, og så faktisk også nogen fra Malta. Og det, der er så fantastisk ved det netværk, som jeg kommer hjem inspireret af, det er, at det er sådan et meget ærligt netværk, hvor man taler om også det, der er svært. Ikke? Jeg ved godt, nogle gange så kan vi blive sådan, det hele er bare vidunderligt, og Gud er god, og så putter jeg lige selv med det inderste, det bitreste, som vi sang om her, ikke også? Men hvor er det vigtigt, at vi kan åbne os for hinanden, og også fortælle hinanden om det, der er svært, og spare med hinanden omkring det. Så det er det, jeg får lov at opleve i den her uge, og så landede jeg med flyet i København i går aftes 20:11, og overnattede der, og så kørt direkte hertil her til morgen. Så det kommer direkte til her, kan man sige. Vi skal, som sagt, som det er nævnt nogle gange, så er vi i gang med Jakobs brev, og vi har dykket ned i Jakobs brev i nogle uger nu, og det har vi gjort, fordi vi elsker Guds ord, og fordi vi tror på, at Guds ord kan tale til os. Er det rigtigt? Det tror vi på. Og vi tror ikke på, at vi skal lave om på det, eller tilpasse det vores tid, eller noget som helst i den stil. Vi skal lade Guds ord tale ind i vores liv, og selvfølgelig ind i den tid, vi er i. Og det gør Jakobs brev. Jakob, som var Jesu bror, bare for at opsummere, eller halvbror, er det jo sådan helt korrekt, hvis man tager jomfrufødslen i betragtning. Og Jakob var en af de første vidner til opstandelsen, og han kom til tro. Han troede faktisk ikke på, at Jesus var Messias, mens Jesus var på jorden. Han kom til at tro på det, da Jesus han opstod igen og blev vidne til det. Og så blev han faktisk en af de helt toneangivende ledere i den tidlige kristne kirke og fik en enorm betydning for den. Og så skriver han det her brev, hvor han har et sådan helt gennemgående tema. Det er i hvert fald det, vi får ud af det i dag, når vi læser det, og det lader også til, at han har haft det til hensigt. Et tema, som sammenfattes meget godt i det 22. vers i det første kapitel med de her ord. Vær ordets gører, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Og det handler hele brevet så om, hvordan vi på alle mulige områder af vores liv kan stræbe efter at blive ordets gører og ikke bare dets hører. Og det gælder jo på mange områder af vores liv, og vi har hørt om en del af det allerede. Det første kapitel handlede om Guds visdom, hvordan vi søger det, når vi møder livets prøvelser og fristelser. Misha talte om for to søndage siden om, hvordan at tro ikke kan eksistere uden de gerninger, der bevidner troen. Og Pauli talte om tungens magt i sidste uge, hvor vigtigt det er, at vi styrer, hvad der kommer ud af vores mund. Og han havde en fantastisk beretning fra en af sine barndoms juleaftener. Hvis ikke du har hørt prædikenen, så kan du gå ind og høre den, fordi det er sådan en, man ikke lige glemmer. Altså det var nogle rigtig dejlige budskaber, vi har hørt. Og i dag så er det så kapitel 4. Og jeg vil simpelthen starte med, ganske uopfindsomt, og simpelthen læse hele det her kapitel igennem. Det er 17 vers langt, og bare rolig, det bliver ikke en prædiken, der varer hele eftermiddagen. Eller det ved jeg ikke, om du sad og ønskede dig måske. Måske sådan helt til klokken 1:45 eller et eller andet, så uret kommer til at passe. Men for lige, vi får sammenhængen, så læser vi lige det hele igennem. Og der står sådan her. Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer, I begærer brændende, men opnår intet? I myrder og misunder, men kan intet udrette, I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder? Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster. I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Eller tror I, at det er tomår, når skriften siger, at Nidke havde længe skud efter den ånd, han har givet bolig i os, og viser sig meget større noget? Derfor hedder det, Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge viser han noget. I skal altså underordne jer under Gud, og I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, og det er overskriften i dag. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene i synd og rens jeres hjerter i tvistsindet. Sørg og græd i jeres elendighed. Lad jeres latter afløses og sorg og jeres glæde og mismod. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. Bagtal ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin bror eller dømmer sin bror, bagtaler loven og dømmer den. Men dømmer du loven, er du ikke lovens gører, men dens dommer. Der er kun en, der lovgiver og dommer. Det er ham, som kan frelse eller kunne få tabt. Men du, hvem er du, som dømmer din næste? Og nu I, som siger, i dag eller i morgen vil vi rejse til den by og blive der et år og drive handel og tjene penge. I, som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen, I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal I leve og kan gøre det eller det. Nu praler I at bruge store ord, men al den slags pral er af det onde. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder. Det er jo til en vis grad et af de der kapitler, som man jo kunne have lyst til at springe over, ikke? Der er sådan rimelig alvorlige ting i det her kapitel. Men det vil jo ikke gå an, at vi står her og siger, nu taler vi ud fra Jakobs brev, så springer vi lige et kapitel over. Og det er fordi, der står nogle utrolig vigtige ting i det her kapitel, og som fuldstændig kan i virkeligheden forandre vores liv, hvis vi lever efter det. Paulus han starter med at sige til dem, der læser det her brev, hvorfor opstår der kampe og stridigheder iblandt jer? Så han skrev åbenbart til nogle kristne, som oplevede, at der var kampe og stridigheder iblandt dem. Han skrev ikke til nogle mennesker, som ikke troede på Gud. De her mennesker, de var troende mennesker. Det var mennesker som os, de fleste af os her i formiddag, som troede på Gud. Men der var kampe og stridigheder iblandt dem. Kender du til kampe og stridigheder? Har du prøvet det i dit liv? En eller anden gang. Hvor mange har prøvet stridigheder? Hvor mange har prøvet at være i konflikt med nogen? Eller være et sted, hvor der var konflikt mellem nogen? Eller hvor der var en dårlig stemning, en dårlig atmosfære? Det kan være i et hjem, i ens ægteskab. Det kan være på ens arbejdsplads. Det kan være i en klub, hvor man befinder sig i et eller andet fællesskab. Og det kan også være, som det var her i kirken. Og Jakob han siger, at kampe og stridigheder, de florerer der, hvor jeres lyster fører krig i jeres lemmer. Strid, det er jo noget, der opstår, når vi søger vores eget. For når vi gør det, så vil der altid blive modstridende interesser. Hvorfor er der den her forfærdelige krig i Ukraine lige nu? Jamen, det kan man jo... Det er der jo rigtig mange eksperter, der kan udtale sig meget detaljeret om, og der kan være forskellige holdninger til, hvad der er op og ned i den krig. Men dybest set, så vil alle jo være enige om, at det er fordi, der findes et territorium, som både Rusland og Ukraine gerne vil have. De mener, at de begge har ret til det. Og der er jo så, de fleste her i landet mener, det er Ukraine, der har ret til det. De fleste russere mener noget andet. Og det er sådan set ikke det handler om i dag, at tage stilling til det. Men der er modstridende interesser. Folk, der søger hver deres. Det er også derfor, at der sker de her forfærdelige ting i Mellemøsten. Det er fordi, at der er flere, som mener, det her, det er vores land. Vi vil have det på vores måde. Så kampe og stridigheder, det opstår, når der er selviske motiver, enten hos den ene part eller hos begge parter. Og Jakob han forklarer os, at når motiverne er selviske, så kan vi begære, vi kan arbejde hårdt. Han siger endda myrder og misunder. Det håber jeg ikke, det er noget, vi giver os af med. Altså at myrde, misunder gør vi jo nok nogle gange. Så kan man gøre alt det, uden at det nytter noget. Og han siger endda, at det kan være sådan, at det ikke nytter at bede. Det plejer vi jo altså at sige. Det nytter altid at bede, ikke? Det plejer vi at sige. Men han siger faktisk her, først siger han, i strid, så kæmper man, I opnår intet, fordi I ikke beder. Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt. kun for at ødsle det bort i jeres lyster. Det er altså et af de vers i Bibelen, jeg har været lidt længere om sådan at finde mig til rette i. Beder dårligt. Er der noget, der hedder det? Kan man bede dårligt? Ja, det kan man ifølge Jakob. Man kan bede dårligt, hvis man beder kun for at ødsle det bort i sine lyster. Og jeg tror, det der lille ord kun er meget vigtigt. Fordi at det her er jo ikke et forbud mod at bede for sig selv. Hvis man har det svært, hvis der er noget i ens liv, hvor man virkelig har brug for Guds hjælp, så betyder det her jo ikke, at man ikke må bede Gud om at hjælpe en med ens egne behov. Men hvis ens bøn kun bliver for at ødsle det bort i sine lyster, hvad kan det være for en bøn? Jamen det kan selvfølgelig være, Gud giv mig en masse penge, som jeg kan bruge på tand og fjas. Jeg ved ikke, hvor mange, der bad den bøn hver morgen, som har det på jeres bønneliste. Men det kan jo også være sådan en bøn som, Gud, prøv lige at vise ham der over, at det er mig, der har ret. Fordi jeg kan ikke rigtig overbevise ham. Gud, kunne du ikke lige overbevise ham om, at det er mig, der har ret i det her spørgsmål? Det er mig, der har sandheden på min side. Jakob han siger, de her kampe og stridigheder opstår, fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer, fordi I enten ikke beder, eller beder dårligt. Og så siger han videre, at ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Det er også lidt voldsomme ord, ikke? Hvad betyder det at have venskab med verden? Jamen, det betyder, at man er ven med alt det værtslige, ikke? Det selviske, det syndige, den midlertidige tilfredsstillelse, det, som ikke har Guds velbehag. Medierne og reklamerne, de spiller med på det. Køb her og nu og betal om 6 måneder. ikke også? Få dine behov, dine længsler opfyldt lige nu, og lad være med at spekulere på betaling før om 6 måneder. Lad være med at spekulere på noget. Det skal nok gå alt sammen. Du skal bare tænke på dine egne behov. Husk at forkæle dig selv, er der mange reklamer, der siger. Jakob her, han advarer jo ikke mod den venskaber med mennesker, som ikke tror på Gud. Det er der jo nogen, der har misforstået op igennem historien. Uha, vi som er troende, vi må absolut ikke have noget med nogen at gøre, der ikke er troende. Så er det sådan en lille spørgsmål, hvordan der så nogensinde skulle være flere, der blev troende. Ikke? Hvis ikke vi har noget at gøre med dem, hvis ikke vi går ud og rører ved dem, som mangler Gud. Det er lige præcis det, vi skal. Skabe forbindelser til dem, der ikke tror endnu. Men hvis vi vender med værtslige værdier, så bliver vi fjender af Gud. Hvis din egen tilfredsstillelse, eller lad mig ikke sige din, hvis min egen tilfredsstillelse, min egen magelighed, min egen økonomiske velstand bliver min ven, så risikerer jeg at blive fjende af Gud. Og det er ikke fordi, at Gud han ønsker at være vores fjende, men det er fordi, at hvis vi søger alt det, som stiller os selv tilfreds i stedet for det, som er Guds vilje, så står de ting jo i modstrid med hinanden. Hvis vi hele tiden er optaget af, hvordan kan mit liv blive mere behageligt? Hvordan kan jeg forkæle mig selv noget mere? Og så kan man sige, så sidder vi måske her alle sammen på den her solbeskinnede søndag formiddag i september i Tønder Frikirke og tænker, jamen det gør jeg da heller ikke. Sådan er jeg da ikke. Men hvorfor nævnes det her? Jeg tror, det nævnes, fordi at det er en retning, som vi let kan bevæge os i, når vi kommer i stridigheder med andre. Er det ikke rigtigt? Hvis vi er i konflikt med andre, hvis vi synes, ham der, han er godt nok blevet rigtig træls. Ham, min kollega der. Og så siger vi, som det næste sætning, jamen, så må han da også bare selv om det, så sørger jeg da bare for mig selv. Kan vi høre os selv komme til den konklusion? Så tager jeg da bare af mig selv. Så er jeg da ligeglad med hans behov. Og så, hvis det kommer til at overtage vores liv, og jeg siger ikke, at det her sker fra den ene dag til den anden, og det er det, vi bare altid skal have i mente. Det her sker ikke fra den anden, en dag til den anden, men hvis hele vores, eller størstedelen af vores tankevirksomhed går på, hvordan kan jeg få det bedre, hvordan kan mit liv blive bedre, hvordan kan jeg få mine behov mødt, jamen så kan vi lige så stille og roligt glide væk fra troen på Gud, væk fra tilliden til ham. Og så ender vi med slet ikke at tro mere. Det er der, risikoen ligger. For Gud afviser ikke nogen. Hvis du er kommet til tro på ham, du tror på Jesus, så er det ikke sådan, at Gud lige pludselig en dag siger, at nu har du fået for mange minuspoint i min bog, nu hører du ikke mig til mere. Nej, den som kommer til Gud, vil han aldrig vise bort. Det er aldrig Gud, der vender sig for os, men vi vender os nogle gange for ham. Eller det er faktisk sjældent, der er nogen, der bare sådan lige vender sig for Gud. Som regel så driver man lige så stille væk. Ikke? På engelsk har man sådan et godt ord, der hedder drift. Man sådan lige så stille glider væk fra Gud. Når at man er ven med verden, og med de værdier, som verden giver. Lad os være venner med Guds rige og hans værdier. Også når vi helt naturligt drives mod noget andet, for det gør vi. Det er helt naturligt for os alle sammen, at vi drives mod vores egen behovstilfredsstillelse. Det tror jeg nok er videnskabeligt ret så veldokumenteret. At det ligger ret dybt i os, at søge vores egen behovstilfredsstillelse. Men Jakob udfordrer os til her og siger, vær nu ven med Gud. Bed. Og bed sammen. Og bed for hinanden. Og lad være med at bede dårligt. Lad være med at bede dårligt for at ødsle det bort i dine lyster. For at for med, udelukkende med fokus på dine egne behov. Fordi at det er godt at være ven med Gud. Og han ønsker at være vores aller bedste ven. Og så står der noget helt vildt skønt her. Jakob han siger, eller tror I det tomme ord, når skriften siger med nidkærhed, længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os, og viser så meget større noget. Der står her, at Gud han længes efter os. Han længes efter den ånd, som han har givet bolig i os. Hvad er det for en ånd, han har givet bolig i os? Det fortæller Bibelen os. Det er Helligånden, han har lavet tage bolig i os. Når vi tager imod ham og siger, Jesus, jeg vil gerne følge dig. Jeg vil gerne være din disciple. Jeg vil gerne bekende min synd for dig og modtage din tilgivelse og det evige liv. Så står der, Helligånden kommer ind og tager bolig i os. Og den ånd, står der her, den længes Gud efter. Den længes han efter. Og det bliver altså sagt til nogle mennesker, som Jakob lige har sagt til. Jamen, I myrder og misunder. I beder dårligt, eller I beder slet ikke. Det er noget værre noget med jer, men ved jeg, Gud han længes efter den ånd, han har givet bolig i jer. Hvad betyder det? Det betyder, at Guds ånd er stadig i os, selvom at vores liv tager en forkert drejning. Selvom vores tanker vandrer i den forkerte retning. Gud har ikke sluppet os, og han længes efter os. Men Guds ånd, hans ånd, kan så let blive overdøvet af alt muligt andet, som så let fylder vores tanker. Han længes efter den ånd, som han har lagt i vores indre. Hvis blot vi vil ydmyge os og underordne os under ham. Hvis blot vi vil lade være med at være hårdmodige og sige, jamen Gud, der er da ikke noget vejen med mig. Jeg har da styr på det. Det er da alle de andre, det drejer sig om. Hvis bare vi vil være ydmyge og sige, Gud, vær mig syndernådig. Gud, tilgiv mig, når jeg har såret dig, Gud. Tilgiv mig, når jeg har søgt mine egne behov for din vilje, Gud. Så står der, at dem viser han noget. Så hvis vi sådan ligesom i dag kan se os selv i det her, hvad skal vi sige, lidt bebrejdende vers, som kapitlet startede med, at vores bønner måske er blevet sådan meget, jamen Gud velsign mig og pas på mig og gør noget godt for mig, jamen så er der ikke sådan set ikke en eller anden kæmpe proces, vi skal igennem for at rette op på det. Der står bare, at hvis vi er ydmyge, så viser han os noget. Han længes efter os. Han længes efter os. Og så står der, at vi skal underordne os under Gud, og I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Og jeg tror, hvis jeg spurgte jer alle sammen, gik rundt med mikrofonen og spurgte hver en, kunne du godt tænke dig, at djævlen skulle flygte fra dig? Så tror jeg ikke, der er en eneste i det rum, som vil sige, nej, jeg synes egentlig, det er meget dejligt at have djævlen tæt på mig. Jeg synes egentlig, det er meget spændende og udfordrende. Nej, er der noget, som vi har brug for, så er det djævlen med hans fristelser og hans vildledning, at han flygter fra os. Og det står der, det gør han, hvis vi underordner os under Gud. Men det her begreb underordnelse, det skurer stadig i øret. Ørerne på os danskere, vi er ikke opdraget til at underordne os. Men når vi underordner os Gud, så bliver hans plan vores plan, hans vilje bliver vores vilje. Vi kommer til at elske det, han elsker, og vi kommer til at hade det, han hader. Og det er der, Gud ønsker at herres. Det, der er vigtigt for ham, skal være vigtigt for os. At underordne sig Gud, hvad betyder det? Jamen, betyder, at man underordner sig hans ord. Det betyder, at når man hører hans ord, så hører noget, man synes ikke burde stå der. Jeg vil godt sige, før man har lyst til at springe kapitlet over. Måske, ikke? Det kan være andre steder, hvor man tænker, det prøver mig ikke lige om, det der. Der er folk, der siger til os kristne, nu må I simpelthen se og komme ind i det 21. århundrede, og så må I lige få luet de der ting ud af Bibelen, som ikke passer i den tid, vi lever i. Problemet er bare, hvis vi gør det på den måde, jamen så mister ordet jo sin kraft. Men hvis vi er villige til at sige, selv det, jeg ikke forstår, selv det, jeg ikke ligesom, det jeg, selv der, hvor jeg ville have skrevet det anderledes, hvis jeg havde været Gud, der underordner jeg mig alligevel. Og jeg vil være optaget af, hvad er vigtigt for Gud. Ligesom at der tales om i Bibelen, at ægtefæller skal underordne sig under hinanden i kærlighed. Altså, lad det den anden, den ens ægtefælles behov, være vigtigere end ens egen behov. Det er jo det vigtigste princip, vi kan leve efter i et ægteskab, ikke? Det er, tænk på den anden før dig selv. Så undgår vi mange stridigheder i ægteskabet. Så undgår vi mange konflikter. Men det er ikke altid, det lykkes. Lad mig bare sige det sådan. Det tror jeg, vi alle sammen har erfaret. Men at underordne sig Gud, det betyder, at man underordner sig det Gud, han siger. Og betyder det her så, at nu skal vi stresse rundt og så virkelig, virkelig sådan passe på, at vi ikke kommer til at gøre noget selvisk. At vi ikke kommer til at gøre noget egoistisk. At vi ikke kommer til at tænke en forkert tanke. Nej, har jeg nu tænkt en forkert tanke? Har jeg nu tænkt noget, jeg ikke burde tænke? Og er jeg nu fordømt? Nej, hele princippet her er jo, Gud han længes efter dig. Gud han længes efter dig. Både på de dage, hvor tingene lykkes for dig, og tingene ikke lykkes for dig. Og han kalder dig ind til sig og siger, kom nu ind og vær under min beskyttelse. Og så står der, så vil djævlen flygte fra dig. Man kan næsten se det her et billede for sig. Ikke? Djævlen, der prøver jo indflydelse på vores liv, men så opdager han, her er et menneske, som har underordnet sig Gud, som er optaget af, hvad Guds vilje er, som er optaget af, hvad Gud har på dagsordenen. Ham er jeg nødt til at flygte fra. Det var jo det, han måtte gøre for Jesus. Da Jesus blev fristet i ørkenen, så står der, han måtte til sidst, så forlod djævlen ham. Og det er den her underordnelse under Gud, som gør, at han flygter fra os. Og så står der de her helt centrale ord, som jeg har valgt også at gøre til overskriften i dag, hvis du har brug for sådan en. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Hold jer nær til ham. Vi kommer nærmere Gud, når vi gør alt det her. Det første skridt med Guds nærvær, det er altså omvendelse og lydighed. Ikke? Der står her, gør jeres hænder rene i syndere. Rens jeres hjerter i tvisindede. Og sørg og græd i jeres elendighed. Altså det er ikke særlig sådan, det er ikke sådan, man bryder ud i jubel, når man hører de her ord. Men hvor er det vigtigt, at vi bliver mindet om det, at vi får, at vi er klar over, i vores hjerter er der noget, der ikke er rent. I vores hjerter, der er der noget, som skal renses. Vi er grundlæggende sat fri. Vi er grundlæggende frelst. Vi er grundlæggende, hvis vi har taget mod Jesus, så er vi på vej mod himlen. Så har vi fået frelsen, så har vi fået det evige liv. Og det, som Jakob bare prøver at beskytte de her mennesker mod, som læser det her, og dermed også os, det er at sige, lad nu være med at lade alt muligt slippe ind i jeres hjerter, som driver jer væk fra Gud. Sørg og græd i jeres elendighed. Ligesom Paulus siger i Romerbrevet kapitel 7, han siger, jeg er elendig menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens læme? Fordi han ligesom siger, jamen, der er alt muligt inde i mig, som ikke er, som det skal være. Alle mulige ting, jeg gør, som jeg ikke burde gøre. Men det, som Gud han er på udkig efter. Det er ikke et perfekt menneske. Det er ikke sådan en, der aldrig nogensinde gør noget forkert. Men det er en, som har den der livsholdning. Jeg erkender det. Jeg erkender det. Jeg har den her holdning hele tiden. Vær mig syndernådig. Hjælp mig til at få renset ud. Så jeg hele tiden holder mig nær til dig, Gud. Fordi det er det, jeg vil. Der er en tid til korrektion. Der er en tid til at rette ind. Der er en tid til at justere de områder i dit liv på plads, som ikke er i overensstemmelse med den tro, du har. Og det er ikke kompliceret. Det er faktisk bare, når du får øje på et eller andet. Hov, det er da ikke helt. Altså, sådan burde jeg da ikke gå og snakke til mine kollegaer. Sådan burde jeg ikke gå og tale til min familie. Så er det egentlig at sige, jamen, der justerer jeg da lige ind. Der tales ikke om sørg og græd i 40 dage over det. Der står, bare vær klar over, at der er noget, du skal korrigere. Og når han ser den holdning hos os, så længes han ikke bare efter den ånd, der har taget bolig os, så er der faktisk kontakt mellem vores ånd og hans ånd. Så hold jer nær til Gud, står der her. Og hvis man bare tog det vers 8 der ud af sammenhæng, hold dig nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Det bliver ofte citeret. Så kunne man tænke, jamen, hvad betyder det? Betyder det sådan en særlig åndelig øvelse, jeg skal lave? Så jeg sådan virkelig er nær ved Gud? Er det sådan et eller andet mystisk, jeg skal? Nej, det ligger jo simpelthen i det her, det med at holde sig nær til Gud. Det handler om, hvad er optaget af, hvad Gud er optaget af. Og hvad er optaget af, at hans vilje kommer før din egen vilje og dine egne behov. Men så er der noget, vi skal huske i alt det her. Fordi da jeg sad og studerede det her kapitel, har studeret det før, men gjorde det jo så igen forud for den her søndag, så står der lige pludselig, bagtale ikke hinanden, brødre. Og så der står noget om bagtalelse, der står noget om, at man ikke skal dømme. Og først da jeg lige læste det, så tænkte jeg, nå ja, okay, jamen nu har Jakob bevæget sig videre til næste emne. Nu er han færdig med at tale om det der med at holde sig nær til Gud, og nu skal vi så høre noget om bagtalelse og sådan nogle ting, og hvorfor det er vigtigt at holde sig fra det. Men så var det lige at tænke over den ekstra gang, og tænke, jeg ved, om ikke det er helt bevidst, at det her, det kommer lige efter det her med ordene om at holde sig nær til Gud. Om at rense sit hjerte. Fordi det, som meget nemt kunne ske med os, når vi hører de ord, det er, at i stedet for, at vi kigger ind i vores eget liv og renser vores eget liv, så begynder vi at tænke på nogle andre mennesker. Og så sidder vi og tænker, og måske du er her i dag, jeg aner ikke, hvem du er, så måske har fået den tanke lige nu her under den her prædiken, og tænkt, jeg håber godt nok ham derovre, han hører efter nu. Det har han virkelig brug for at høre, det der bliver sagt her. Eller du tænker, jeg vil ønske, hun var her i dag, fordi at det her, det var virkelig vigtigt for hende at høre. I så fald, så har vi jo misforstået, ikke? Så bliver vi dommer. Så bliver vi nogen, der dømmer vores broder. Bagtaler loven og dømmer den. Men dømmer du loven, er du ikke lovens gører, men dens dommer. Så der refererer han tilbage til det der vers 22 kapitel 1, som ligesom er temaverset, ikke? Altså, vær ikke blot ordets hører, men vær ordets gører. Hvis du begynder at dømme andre og sige, han burde gøre, han burde lave op på det, han burde holde op med det, han burde stoppe med at tale på den måde, så bliver vi ikke ordets gører, men lovens dommer. Og der er kun en, der er lovgiver og dommer. Det er ham, som kan frelse eller kunne få tabt. Men du, hvem er du, som dømmer din næste, står der. Hvor er det vigtigt, at vi ikke falder i den fristelse at fælde dom over andre. At dømme over andres handlinger og i øvrigt evige skæbne. Det er egentlig også befriende, at vi ikke har den opgave. Når man tænker over det, er det ikke dejligt, at det ikke er vores opgave at dømme andre? Er det ikke vores opgave at pege på andres fejl? At pege på andres tilkortkommenhed? Der er nogen, der mener, at de sådan kan gå rundt og afgøre, om et andet menneske er frelst eller ej. Om et menneske er på vej til himlen eller ej. Ved at kigge på dem. Og det mener jeg er et brud på det, der står her. Fordi så gør man sig til dommer, og så tager man Guds rolle. Hvis vi taler med andre om deres synd og dårlige beslutninger, så er den bibelske model, at det er face to face. Det er ikke kærlighed. Det er ikke sladderagtigt bag deres ryg. Men vi har alle sammen prøvet det. Vi har måske alle sammen gjort det. Ja, men han har godt nok heller ikke lige sådan rigtig styr på sit liv, ham der. Det er godt nok dumt, det han går rundt og gør. Uden at vi siger det til personen selv. Det er i hvert fald ret udbredt blandt mennesker. Bagtale ikke hinanden, står der. Nej, jeg bagtaler heller ikke. Ja, det er bare sådan, jeg siger det bare, sådan at vi kan bede for ham. Kender I den? Vi taler sådan dårligt om en anden menneske, fordi at vi kærer os om ham, så nu kan vi bede. Nu kan vi bede for ham, fordi nu har vi lige påpeget alt det skidt, der er i hans liv. Det ved vi godt, det er bedrag, ikke også, hvis vi tænker over det. Det ved vi godt, det ikke er rigtigt. Det ved vi godt, det ikke det, Gud vil. Så efter det her ret formanende kapitel om, hvordan at vi skal rense vores hjerter, vi skal være venner med Gud, i stedet for at være venner med verden og verdens værdier og alt det her, så er det altså vigtigt for Jakob at sige, og det er altså dig selv, du skal rense af. Det er altså dig selv, du skal kigge på. Det er altså dit eget liv, du skal kigge ind i. Det er ikke andres liv, du skal kigge ind i den her sammenhæng. Man kan sige det faktisk så gralt, at hvis vi gør det, hvis vi er så optaget af andre menneskers fejl, så pådrager vi os faktisk selv skyld. Så er det faktisk os selv, der så skal omvende os fra den synd, kan man sige. Og så slutter Jakob jo et kapitlet af med at advare os mod at bruge store ord om vores planer med livet. I dag eller morgen vil vi rejse til den by og blive der et år og drive handel og tjene penge. Men I aner jo ikke, hvordan jeres liv er i morgen, siger han. I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Det er jo egentlig en advarsel mod at lægge alle mulige planer for vores liv, uden at have antennerne rettet mod Gud. Uden at give ham indflydelse. Jeg hører ikke til dem, som mener, at hver eneste lille beslutning i livet skal vendes med Gud. Hvad skal vi have at spise i morgen aften? Vi må heller lige bede over det. Det ved ikke, om der er nogen af jer, der gør det. Det er også okay at gøre det, men det tror jeg måske ikke er så normalt. Og jeg tror heller ikke, Gud ønsker det. Men de store beslutninger i livet, såsom at rejse et andet sted hen i et år, drive handel og tjene penge, der appellerer Jakob til, jamen, vær nu lidt ydmyg omkring det. Du aner jo ikke, hvad der sker. Du aner ikke, hvad der kommer til at ske, og om Gud overhovedet er med i det. Hold dig nær. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Det er budskabet i det her fjerde kapitel i Jakobs brev. Og det er med en undertone af, selvom de formanende vers fylder meget i det her kapitel, så er det med en undertone af, og det er fordi Gud han længes efter dig. Gud han længes efter dig. Gud han ønsker at være tæt på dig. Gud han ønsker at være der, at du skal være der, hvor han er. Gud han har ikke først og fremmest på dagsordenen at dømme dig, men han ønsker at kalde dig ind til sig. Så hvis der er noget i vores liv, opfordrede Allan også til det, før vi delte nadveren her. Hvis der lige er noget, du skal have gjort op med, så gør det lige inden, at du indtager nadveren. Og det var faktisk en god måde, du sagde det på, Allan, fordi så hurtigt kan det faktisk gøres. Forstået på den måde, at hvis det er noget, vi lige skal erkende for Gud og sige, Gud, det er jeg ked af, jeg bekender det her, så er det faktisk gjort ved at sige det. Så skal vi selvfølgelig også have ændret vores adfærd. Nogle gange så oplever vi jo det, at vi har en dårlig vane i vores liv. Vi har nogle dumme beslutninger, som vi af en eller anden grund finder ud af, at vi bliver ved med at tage igen og igen. Har du oplevet det i dit liv? Er der jo ting, du egentlig vidste, det her, det er altså ikke så godt. Det tror jeg faktisk heller ikke, Gud er så glad for. Men vi tager os selv i igen og igen, at måske at bagtale. Måske at vrisse. Måske at tage nogle ord i vores mund, eller gøre nogle ting ved andre, som i virkeligheden er selviske, som i virkeligheden er noget, som som tør til i den der kategori, at vi beder dårligt. Det er lidt svært at forlige sig med det der, ikke? I beder dårligt. Jeg tror ikke, der er andre steder i Bibelen, det står. Og jeg ønsker ikke at tage motivationen fra nogen til at bede, fordi at Gud han ønsker, vi beder. Og vi beder for os selv, vi beder sammen, og vi beder for, at mennesker må møde ham. Vi beder for os selv om, at vi må få lov at velsigne andre med vores liv og lede dem til tro og alt muligt andet. Så når han taler om det der med at bede dårligt, så er det de der bønner. Gud, giv mig ret. Gud, sæt mig i det bedste lys. Gud, fremhæv mig på bekostning af andre. Og det kan, sådan bønner kan jo formuleres på mange forskellige måder. Han siger i stedet for, hold jer nær til Gud. Så vil han holde sig nær til jer. Hold jer nær til Gud. Han længes efter os. Han længes efter den ånd, han har givet bolig i vores indre. Og den ånd er der. Selv hvis du sidder her i dag, og du ved, okay, der er faktisk nogle ting, jeg lige skal have gjort op med i dag. Der er faktisk nogle ting, jeg skal omvende mig fra. Der er faktisk nogle ting, jeg skal ind for Gud nu og sige, det vil jeg holde op med. Jamen, så er Guds ånd stadig dit indre. Og det er derfor, du kan tage imod ordet i dag. Det er fordi, at Guds ånd er der. Det er et tegn på, at du er hans barn. Ligesom de her mennesker var, som læste det her. Man kan jo næsten få den tanke, når man læser nogle af de her meget formanende vers, at de her mennesker, de var langt væk. Men hvis man, de var langt væk fra Gud, men hvis man læser hele Jakobs brev i sammenhæng, så finder man ud af, at det her, det var troende mennesker. Det var mennesker, som hørte til Guds kirke, som ønskede at være hos ham, og som bare var kommet på et sidespor, og var blevet, hvad skal man sige, revet med. Revet med, ikke? Vi kender alle sammen det her problem, men når børn, måske specielt i en skoleklasse, så kan der være et eller to børn i en skoleklasse, som har en lidt dårlig indflydelse på andre. Og så taler man om, at der er nogen, der er medløbere. Ikke? Så taler man om, at nogle gange så kan der være et barn, som egentlig slet ikke har den dagsorden, som lader sig rive med af de her andre børn, som har fået nogle lidt dårlige vaner ind i deres adfærd. Og det var det, der var sket med dem, som læser Jakobs brev. De var blevet medløbere. De havde ladet sig rive med af noget bagtalelse, af at dømme hinanden, og sådan nogle dårlige vaner, som havde fået lov at eskalere, og som ligesom havde givet sådan en lidt giftig kultur. Og de der lidt giftige handlinger, dem skal vi sørge for at få lukket af for, sådan at det ikke spreder sig i et fællesskab, det ikke spreder sig i vores familie, det ikke spreder sig der, hvor vi er. Vi skal holde os nær til Gud. Vil I ikke rejse op og så bede sammen med mig? Fordi det er endnu en af de her prædikener, hvor der peger 10 fingre mod mig og en mod jer. Jeg har brug for at komme til Gud på ny. Og måske du også har det. Og sige, Herre, tilgiv mig der, hvor jeg har søgt min egen dagsorden i stedet for din. Jeg vil søge ind til dig igen, Gud. Jeg vil, at du skal tage alle områder i mit liv. Jeg giver dig alt. Det bitre og det søde, sang vi her. Det er så godt formuleret. Jeg giver dig alt. Jeg giver dig det, jeg ikke er så stolt af. Det giver jeg det, der giver dig det, som jeg ikke sådan går og snakker med så mange om. Og Herre, jeg inviterer dig. Rensag mig. Bryd noget ned i mig om nødvendigt. Fordi Herre, så ved jeg, at så kan jeg komme helt ind tæt på dig og høre, hvad du siger. Og så vil djævlen flygte fra mig. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at dit ord, det taler til os. Og i dag har vi læst et kapitel i dit ord her, som var alvorligt. Og som handler om de der ting i vores liv, som sniger sig ind, og som vi nogle gange skal have gjort noget ved. Tak Herre, at du ser i nåde til den ydmyge her. Tak, at du sagde noget til hver eneste, som står her i dag og siger, Herre, jeg er ydmyg ind for dig i dag. Herre, jeg bekender, at der er ting, jeg ikke gør rigtigt. Jeg bekender, at der er forkerte beslutninger, jeg tager. Jeg erkender, at der er ting i min adfærd, som skal korrigeres. Herre, jeg inviterer dig ind. Rens mit hjerte. Rens mit hjerte. Og hjælp mig til at få mine gerninger til at stemme overens med det, du har sagt i dit ord. Den tro, jeg bekender. Halleluja, Jesus. Jeg takker dig, Jesus. Katrine.